Měl jsem konflikty s některými našimi obchodníky, kteří se snažili etablovat se na ruském trhu, zejména proto, že jsem je varoval před tou nejistotou toho právního systému, který tam sice existuje, ale nevládne. Stěžovali si na mě, že jim málo pomáhám. Já si naopak myslím, že tím, že jsem je varoval, jsem jim pomáhal podstatně víc, než si mohli v dané chvíli uvědomit. Skončil jsem trochu, bych řekl, konfliktně. Jeden z našich zahraničních ministrů se rozhodl, že bude uzavřena taková dohoda s ministerstvem průmyslu a obchodu, že to bude ministr průmyslu a obchodu, který bude řídit obchodní rady. A mě tam dokonce chtěli poslat jako obchodního radu člověka, který kdysi býval pracovníkem kádrového odboru ministerstva zahraničního obchodu, a zároveň to byl člověk, který v té době měl v Rusku obchod. A já jsem se postavil proti tomu a tomu Honzovi Kamanovi jsem prostě řekl, že to nepřipustím, že v případě, že to bude chtít prosadit, já odejdu a zveřejním důvod. On neustoupil, já jsem taky neustoupil a tím skončila teda moje mise velvyslanecká v Moskvě. Od té doby tedy jsem v penzi a můj vztah k naší bezpečnosti nejenom, že nezanikl, ale do jisté míry zesílil a já stále po celou tu dobu, co jsem se vrátil z Moskvy, nějakým způsobem spolupracuji s ministerstvem obrany. A musím říct, že to není snadné, ale těší mě každý sebe menší úspěch a za úspěch považuji i to, že některá doporučení, i když jsou mírně nebo dokonce nemírně přepracovaná, přeci jenom jsou vzata v úvahu a dokud oni budou mít zájem a dokud já budu ještě schopen a snad budu ještě nějakou chvíli schopen, tak bych v tom chtěl pokračovat, protože v poslední době, zejména teda s ministrem Martinem Stropnickým, s jeho podporou jsme vytvořili takovou skupinu vysoce kvalifikovaných odborníků, která připravila jistý podnět, který podle našeho názoru a vypadá to, že i z názoru ministrova, i z názoru některých generálů, kteří s námi spolupracovali, ten podnět by měl být odborně rozpracován. Uvidíme, jak se to povede nebo nepovede. Kromě toho se teda ještě věnuju tomu, abych si uchoval tedy alespoň nějakou tělesnou kondici a je to daleko obtížnější, než byly všechny ty činnosti, které jsem až dosud dělal a zároveň se taky těším z toho, že i ti dva naši kluci, kterým tehdejší režim, když byli ještě dětmi, stavěl do cesty nejrůznější překážky, dokázali je překonat, žijou, mají rodiny, jsou schopni uživit své děti, těší je být a mě taky. Když přemýšlím O té minulosti, kterou jsem prožil, o té době, kterou jsem během svého poměrně dlouhého života prošel, napadají mě takové zvláštní okamžiky. Například ten, že když jsem se narodil, bylo Československé republice pouhých 14 let. A vzpomínám si, samozřejmě později, ne v tom okamžiku, kdy jsem se narodil, na to, kterak moji rodiče byli plní nadějí a měli pocit dlouhého trvání nejenom té republiky, ale svého budoucího šťastného života. Že to bylo očekávání nepříliš reálné, o tom jsem už hovořil, jakými tragédiemi museli oni projít a některými těmi tragickými okamžiky existence onoho Československa před 100 lety Masarykem a mnohými jinými ještě vynikajícími osobnostmi založeného. To jsem prošel tedy i já a vzpomínám na některé ty okamžiky v této chvíli jako na něco, čeho bychom se měli obávat v tom smyslu, aby se to náhodou v nějaké podobě neopakovalo. Ale vraťme se k tomu stoletému Československu. Dnes si připomeneme těch 100 let od 28. října roku 1918. Co to vlastně bylo za zvláštní útvar, ta Československá republika, kterou tak trochu vydupal ze země a také do jisté míry proti některým odbojářům, proti rakousko-uherskému násilí na českém národě, pan profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Vydupal to Československo ze země s mohutnou pomocí tehdejšího amerického prezidenta Wilsona. A Wilson byl zastáncem národního státu. A ku podivu, Masarykem založené Československo stalo se státem multinárodním. Nebyli tady jenom Češi a Moravané, kteří se v té době, myslím, prostřednictvím svých politických a kulturních představitelů chápali jako jeden národ, ale byli tady také Slováci. Bylo tady 3,5 milionu Němců usedlých na území někdejšího Českého království nebo českých zemí. Byli tady Rusíni, kteří byli tak trochu připojeni jako přívažek během té velké konference, která nově vytvářela nový rozpis Evropy. Žijící na podkarpatské Rusy. Byly tady určité, ale řekl bych dostatečně silné menšině také Poláci a na slovenské jižní a zcela východní hranici to byli také Maďaři. Přesto Československo svým chováním, svým jednáním, autoritou svých demokratických institucí, schopností užít i v domácí, i v zahraniční politice ony Masarykovy ideály humanitní. To se ukázalo v okamžiku, kdy Hitlerem pronásledovaní představitelé německé kultury a židovští občané Německa získávali v tehdejším Československu azyl, bohužel jenom nakrátko. Dobrá, tedy vraťme se k tomu, co to bylo za zvláštní stát. Myslím, že jenom někteří představitelé našeho kulturního světa, někteří historici, filozofové cítili určitá rizika, která z té multinacionality onoho státu vyrůstala a ukázalo se později s podporou tedy zcela nedemokratických zemí, které se v Evropě kolem nás začaly postupně vytvářet, že ta rizika mají naději na realizaci. Ukázalo se to poměrně brzy a o tom výsledku jsem vlastně už v tom svém vyprávění hovořil. Ano, ale to, co chci říct, už během té druhé republiky, o které jsem se zmiňoval, to Československo přestalo vlastně existovat ve své hodnotové podstatě. I o tom jsem hovořil. Ale to je velmi důležitý moment. Ta hodnotová podstata, na níž jsou státy vytvářeny, je to jediné, na čem mohou být znovu zase obnovovány. To jsem si já nevymyslel, to je názor a myslím, že historii potvrzený pana prezidenta Masaryka. No, ovšem trvalo to déle. Ta druhá republika se nevrátila k hodnotovému souboru, na němž existovalo to první Československo, ta první republika, ale padla za oběť tedy něčemu velmi drastickému, tomu období protektorátu, které existovalo až do konce té druhé velké evropské nebo světové války, protože ta se odehrávala nejenom na území Evropy, ale odehrávala se na území i některých jiných kontinentů, zejména v Africe, potom prostřednictvím války Spojených států s Japonskem nebo naopak Japonska se Spojenými státy v Asii a tak dále. To všichni samozřejmě vědí, ale já chci zdůraznit tu nesetrvalost toho prvního pokusu o vytvoření Československa. Takže už jsme u třetí podoby někdejšího Československa a to období protektorátu bylo naplněno obavou, zda ta hodnotová podstata oné první republiky během toho masového vyvražďování představitelů české kultury, české vědy, znesnadnění českému obyvatelstvu v nabývání vzdělání, zavření vysokých škol, nebude do té míry potlačená nebo pozapomenutá, že až ta válka skončí, nebudeme my občané té někdejší první republiky, té její podoby, schopni ji obnovit ve všech těch jejich základních charakteristikách. To, že jsme ji neobnovili úplně, řekl bych, v tom zeměpisném smyslu, to asi nebyla tak velká újma na té hodnotové podstatě, i když důvody, které k tomu prezidenta Beneše, tedy toho druhého, který byl v mnoha ohledech pokračovatelem Masarykovy politiky, ale taky v některých ohledech méně než ne. Ale to bychom se pouštěli do něčeho, co není tak úplně, řekl bych, v mé kompetenci. Nejsem historik, abych to mohl dostatečně přesně popsat a nebo dokonce posoudit. Takže přišli jsme o Podkarpatskou Rus a dostali jsme za to, alespoň takto historici, alespoň ti, které já jsem byl schopen poznat, jejich práce přečíst, dostali jsme za to ze strany tehdejšího Ruska, které se v oné době nazývalo Sovětským svazem, jistotu a podporu toho, že vláda, která po celou dobu existence protektorátu a neexistence Československa sídlila v Londýně, je pokračovatelkou onoho Československa, které bylo postupně na dvakrát zbaveno své samostatnosti a své kulturně hodnotové, ale i politicky hodnotové podstaty. To obnovování, které začalo po válce, tam už jsem já byl schopen do jisté míry vnímat jisté problémy, které s tím obnovováním byly spojeny. Bylo to obnovování jenom některých prvků. Už samotné rozhodnutí, zejména prezidenta Beneše, že počet politických stran bude prostřednictvím zákona snížen jenom na několik málo a na takové, které vyhovovaly jeho politické představě. Měl jsem to štěstí, že můj profesor dějepisu mě to dokázal vysvětlit a já jsem to vysvětlení přijal. Bylo závažným omezením demokracie. To, že prezident Beneš, a i to jsem byl schopen vnímat také zejména s podporou takových vynikajících osobností, s kterými jsem se na gymnáziu setkal, jako byl doktor Werner, o němž jsem už hovořil. To omezení mělo ještě jeden prvek. Nebyla to ta vláda, která přišla s prezidentem Benešem z Londýna, která nakonec zasedla do těch ministerských křesel. Ale byla to vláda, která celou válku vytvářela určitou poněkud hodnotově jinou představu o československé budoucnosti. Byla to vláda, která vznikala, existovala a také pracovala na určitém politickém výhledu po skončení války v Moskvě. Samozřejmě, že pod určitým protektorátem a tedy tlakem moskevského komunistického vedení, a to za života Josefa Stalina. Teď vyprávím o těch svých zážitcích den před zahájením druhého kola prezidentských voleb. A proto mi tane na mysli, tedy ta potřeba říci, že ten vliv, který na pana prezidenta Zemana vykonává určitá část jeho nejbližšího okolí, někteří jeho poradci, má samozřejmě nepříznivý vliv na náš osud, ale já jsem pevně přesvědčen, že to je vliv, který může být překonán a jakkoliv je nám a naší budoucnosti škodlivý, tak není tak silný jako onen, který vynesl po skončení druhé světové války do prezidentského křesla Klementa Gottwalda, charakteristického zejména tím, že podpisoval tresty smrti svých někdejších nejbližších spolupracovníků. Vzpomínám si na to období dobře. To období bylo poznamenáno něčím, co se mě dotýkalo hluboce osobně. A to byl nečekaně se obnovující antisemitismus. Všichni ti souzení, vysocí funkcionáři komunistické strany, z nichž ona strana učinila zcela neprávem a v jakýchsi zájmech, které obtížně lze pro onu chvíli odhalit, byli charakterizováni dokonce i ve svých výpovědích tím zdůrazňováním svého židovství, zdůrazňováním své zrádcovské povahy a tak dále. Myslím, že ta atmosféra těchto procesů působila na mnoho lidí velice varovně, na některé dokonce tak, že využili ještě posledních možností nebo dokonce ilegálně překračovali hranice tohoto státu a odcházeli do emigrace. To byla mohutná vlna emigrační, která po únoru a zejména potom, jak se onen únor tedy rozvinul v tu velmi krutou diktaturu, kde byli vytvářeni jacísi nepřátelé, kde z koho, na koho ti, kdo byli uchvatiteli politické moci, ukázali prstem, ti se mohli stát a také se stali nepřáteli všeho lidu. Postihlo to, dejme tomu, bohaté sedláky nebo bohatší sedláky, takzvané kulaky, ale nejenom je, postihlo to poměrně velkou část české inteligence. A tak se stalo, že k tomu hrůznému snížení kulturní úrovně státu, ke kterému došlo už za protektorátu, popravami našich nejlepších kulturních představitelů, v širokém smyslu kulturních i vědeckých, začalo docházet i teď. Představitelé našeho písemnictví, naši filozofové, univerzitní profesoři, přinejmenším odcházeli z těch vysokých škol, na kterých učili. Mnozí z nich byli internováni v takových koncentračních táborech, které si, myslím, alespoň na počátku, tou krutostí s těmi německými téměř nezadali. Ta obrovská protikulturní síla tohoto období znovu velmi omezila nebo oslabila ve veřejnosti naději, že se republika, která i ve svém názvu se jmenovala najednou jinak, než jak se jmenovávala v okamžiku svého vzniku, tak trochu ztrácela ze své samé podstaty. Už to nebyla ta nejdemokratičtější evropská země, jako bylo Československo v době existence první republiky mezi tím rokem 1838, dejme tomu. Už to nebylo to Československo, jehož humanitní ideály, které jí do vínku vložil zakladatel, prezident Masaryk, neměli už tu sílu a bylo to období, které postupně vedlo spoustu občanů v občanství velmi omezených k ztrátě naděje, že by snad mohlo dojít k nějakému zásadnímu zvratu. A konečně velké množství těch občanů, i kteří si přáli zvrat, neměli dost jasnou představu, k čemu by ten zvrat měl směřovat, protože ony osobnosti, které by bývaly, mohly být pokračovateli toho hodnotového principu, na němž prvotní Československo existovalo, už nebyli. Někteří dokonce již zemřeli přirozenou smrtí, ale žádný z nich nevytrval na oněch svých místech univerzitních profesorů, anebo byl-li, dejme tomu, spisovatel, nemohl publikovat, byl-li malíř nebo sochař, nemohl vystavovat svá díla, protože, jak úřady řekly, jejich dílo neodpovídalo představám tehdejších držitelů moci. Ta situace té určité beznaděje vedla samozřejmě až k tomu, že i někteří představitelé moci dospěli k názoru, že přeci jenom nějaká změna by měla nastat. Že ta míra nespravedlnosti, kterou veřejnost pociťuje, ten nedostatek občanství, ten nedostatek tvůrčí svobody by mohl nabít takového rozměru, že ti, kteří to pociťují jako újmu, provedou nějaký převrat, ten vnitřní převrat.